Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak ibu yang dirahmati Allah, percayalah, saya ini bermain di wilayah amalan-amalan sunnah. Saya bermain di wilayah mendorong orang melakukan amalan-amalan sunnah. Dan juga bermain mendorong orang untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan amalan yang wajib. Lalu ditambah dengan menuntut ilmu yang tidak tanggung-tanggung, ilmu yang dituntut adalah Al-Quranul Karim. Jadi ada tiga hal. Yang pertama, mendorong orang untuk memperbaiki amalan yang wajib. Yang kedua, mendorong orang untuk melakukan amalan-amalan sunnah. Yang ketiga, menuntut ilmu. Lalu, ilmu yang saya dorong diri saya dan orang-orang untuk menuntutnya, ilmu yang tidak tanggung-tanggung, yakni ilmu Al-Quran. Mempelajari Al-Quran. Secara Allah dan Rasulnya bilang, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa'allamah. Sebaik-baik dari kalian, kata Allah dan Rasulnya, adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mulai dari tahun 98, 99 dan seterusnya hingga hari ini, saya menyaksikan apabila ada orang yang punya masalah, punya kesulitan hidup, punya persoalan, punya beban tanggungan yang gak kira-kira, pusing kepalanya, sempit hatinya, ya, kayak digencet, hidup gak ada enak-enaknya. Atau buat orang yang ada impiannya, pengen punya rumah yang bagus, bahkan pengen punya perumahan, pengen punya pekerjaan yang bagus, bahkan pengen jadi direksi, pengen jadi direktur, pengen jadi dirut, bahkan pengen punya perusahaan. Pengen jadi orang yang kaya raya, tapi gemar bersedekah, dermawan, tidak lupa diri, tidak sombong, tetap nginjak bumi, tetap ingat sama Allah, agamanya, kitabnya, sunnah-sunnah Rasulnya. Pengen menjadi orang yang terkenal kebaikannya, dikenal kebaikannya, didengar perkataannya. Nah, saya memperhatikan orang-orang yang kemudian punya masalah atau hajat, lalu dia perbaiki amalan yang wajibnya, yakni sholat fardunya diperbaiki. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, betul-betul diperbaiki. Diupayakan berjamaah di musola atau di masjid. Ketika tidak di musola, ketika tidak di masjid pun mencari orang untuk berjamaah. Dan tidak berdiri sholat-sholat fardu kecuali kemudian dengan qobliyah, ba'diyah, qobliyah, ba'diyah, qobliyah, ba'diyah. Masih ditambah lagi dengan sholat-sholat sunat, duha, tahajud, witir. Ditambah pula lagi dengan amalan-amalan zikir seperti sholawat, tasbih, istighfar. Yang saya dorong untuk melaksanakan pagi sore, pagi sore, pagi sore. Lalu kemudian di dalam satu harinya itu, ada Al-Quran yang dibacanya, bukan cuma dihafalnya, tapi dibacanya juga itu artinya. Sehingga masuklah pada ranah menuntut ilmu. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, bi'ainayya dengan dua mata kepala saya, bi'ainil yakin dengan keyakinan mata saya melihat hampir tidak ada orang yang kemudian melaksanakannya kecuali selesai masalahnya, terus tercapai hajatnya. Dan rata-rata orang tidak perlu waktu lama. 40 hari selesai. 3 bulan, 5 bulan, 7 bulan selesai. Setahun, 2 tahun beres. Mulai tampak perubahan, mulai tampak perkembangan, mulai tampak perbaikan. Mulai kelihatan ada hasil. Apalagi kalau kemudian bergerak ke angka 5 tahun, 7 tahun. Ya jadi saya ini contohnya izin Allah. Lah, itu orang yang tidak hidup 24 jam. Ini cuma cerita orang datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa yang bisa saya bantu Ibu? Ya Allah Ustaz, utang banyak. Suami gak kerja. Kenapa suami gak kemari? Malu Ustaz. Apalagi masalahnya? Ya itulah Ustaz. Akhirnya jadi kemana-mana. Keuangan rumah tangga, anak sekolah terancam. Ibu Muslim. Muslim Ustaz. Bapak Muslim Ustaz. Ada anak berapa? Anak 2 Pak Ustaz. Masih sholat? Ya itulah Ustaz. Ya coba perbaiki sholatnya. Saya punya daftar absen tuh. Punya daftar absen. Saya bilang, nih ya anggap aja ibu anak SD. Ya, ini ada daftar absen. Kalau sholat subuh contreng. Kalau tidak silang. Ya. Nanti 7 hari lapor. Di buku saya yang judulnya Semua Bisa Jadi Pengusaha ada absennya. Dan zaman dulu para santri ayah mengabsen. Para ustadz saya absen zaman dulu. Dah benahin sholatnya ya langsung ngebut. Bisa qobliyah? Bisa. Tahu-tahu. Bisa ba'diyah? Bisa. Tahu-tahu. Masjid dekat apa jauh? Dekat. Gih, masjid. Kalau Anda misalkan orang Jakarta, saya kasih tahu di Jambi ada orang kaya namanya Robert. Kalau Anda bisa ketemu sama Robert saja, ketemu saja. Nggak usah ngomong apa-apa, dikasih duit. Apalagi kalau Anda diperkenankan ngomong, Pak Robert, saya punya utang. Berapa? 40 juta. Nah, kalau Robert berkenan mendengar, bapak atau ibu insya Allah bakal dikasih 80 juta. Yakin, Pak. Orang itu pasti akan terbang ke Jambi ngutang-ngutang. Orang itu akan berangkat ke Jambi ngutang-ngutang. Cari utangan, jual ini, jual itu, supaya bisa ketemu orang yang diceritakan oleh saya. Yang bukan siapa-siapa. Disinilah bodohnya umat Islam. Robertnya belum tentu ada. Kan baru kata saya. Dan saya bukan Rasul. Bukan Nabi. Kalau ketemu yang namanya Robert. Belum tentu juga Robert itu tidak punya masalah. Bisa jadi Robert juga punya masalah. Bikin saung, saungnya belum bayar. Mager saung, magernya belum bayar. Cuman menang pakai giro. Jatuh temponya tinggal seminggu. Bisa jadi. Bisa jadi. Memang rumah makannya rame, tapi yang rame itu saudaranya semua. Bingung mau nagihnya. Lah, daripada jauh-jauh ke Jambi atau orang Jambi ke Jakarta. Ukuran sejengkal ada masjid. Di dalam masjid ada Allah. Yang memperkenalkan Allah adalah Rasulullah. Yang menyebut Allah itu kaya. Allah itu maha kaya. Itu Rasulullah. Nabi Allah Muhammad. Kok kita gak datang? Gak perlu ngutang. Gak perlu beli tiket. Gak perlu beli tiket. Enggak perlu ngongkos. Udah pasti kayanya. Maha kaya malah. Udah pasti baiknya maha baik malah. Udah pasti ada waktunya. Udah pasti ada waktunya. Kita kalau nemuin orang kaya, ya baru aja pergi nungguin. Pas pulang udah capek orang kayanya. Disuruh balik lagi besok. Besok pergi lagi, udah pergi lagi. 4-5 kali baru ketemu. Kalau ibu bapak nyari Allah, sekali ibu bapak datang, langsung ketemu. Nah, si ibu yang datang dengan kesusahan pulang ke rumah, dia sampaikan kepada suaminya. Lalu satu keluarga menjalankan apa yang tadi saya sampaikan di awal. Ngetrek langsung Al-Waqi'ah pagi sore, Ar-Rahman. Baca Yasin, Maghrib, Isya atau Ba'da Isya. Menjelang tidur, Al-Mulk. 7 bulan berjalan, kalimatnya jadi beda. Ustaz, apa kabar? Lain. Halo yang tadi gimana? Assalamualaikum. Ustaz. Beda. Setelah 7 bulan melaksanakan amalan-amalan yang fardu diperbaiki, yang sunnah dihidupkan, lalu kemudian baca-baca Quran dengan terjemahannya, apa yang terjadi? Kehidupannya berubah. Ustaz, apa kabar? Sehat? Sehat. Ustaz, kami mau sedekah. Subhanallah. Sedekah berapa? Nggak tahu nih, silakan aja dilihat Ustaz. Begitu dibuka, 25 juta. Ada orang pengen jual rumah, nggak laku-laku. Dia datang, duduk sono sama yang lagi pada ngafal Quran. Dia duduk, dia berdoa di sana. Ya Allah, saya enggak ikut ngapal Quran, tapi saya berdoa di tengah-tengah orang yang lagi ngapal Quran. Ya Allah, kabulkan doaku, saya pengen jual rumah, ya Allah, 400 juta. Pamit. Balik lagi nanti minggu depan. Siap Ustaz, balik lagi. Duduk lagi di tengah penghafal Quran. Ya Allah, saya enggak ikut ngapal Quran, enggak ikut baca Quran, tapi saya ikut berdoa di tengah orang-orang yang sedang ngapal Quran. Ya Allah, saya pengen utang saya lunas, rumah saya laku. Setiap kali dia datang, yang pertama dia datang, dia bersedekah. Yang kedua dia datang, dia juga bersedekah. Subhanallah, begitu ketiga kali datang, udah tidak perlu duduk lagi. Karena rumahnya laku. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Kalau diperhatikan apa yang saya sampaikan dari awal. Mudah-mudahan pada mudeng nih. Anak-anak bapak ibu. Bukan sekedar 2 minggu. 2 bulan. 7 bulan. Setahun. Memperbaiki yang wajib. Menghidupkan yang sunnah. Bukan cuman harian mingguan. Tapi karena dia dari SMP. Berarti 6 tahun, bodoh aja kalau gak jadi orang gede. Sampai sini dapat poinnya gak? Oi. Sampai sini dapat poinnya gak? Ada orang yang cuma duha doang, karena dia baru ngaji tentang duha. Abis-abisan tentang duha, 4 bulan, kecapai targetnya, kecapai hajatnya. Perlu bapak ibu ketahui, anak ibu bapak di pesantren Darul Quran, tiap hari sholat duha. Cuman nanti ada bedanya. Kenapa sholat duha kamu jadi beda? Kenapa sholat berjamaah kamu jadi beda? Letaknya nanti di mana? Letaknya nanti di nyawa. Di ruh, di keperluan, di kebutuhan, di hajat. Orang-orang yang tadi datang, dia nyari Allah benar. Nah, santri-santri nyari Allah tidak? Tidak. Itu aja, tinggal nyetel itu aja. Makanya saya bilang, buat kita mah orang biasa, yang makomnya bukan makom cinta, yang makomnya bukan makom benar-benar pengen dekat sama Allah tanpa ada ini, ada itu. Buat kita-kita ini, bawalah hajat setiap ke Allah. Jadi anggap saja pesantren itu adalah riadohnya kalian semua gitu. Saya ini anak orang miskin, tapi saya pengen sekolah di Turki. Saya ini anak orang miskin, tapi saya pengen sekolah di Amerika. Saya ini anak orang miskin, tapi saya harus jadi gubernur Jambi. Saya anak hansip, tapi saya harus jadi kapolda. Saya anak penjaga kereta api, tapi saya harus jadi menteri BUMN. Lah, terus kehidupan wajib dan sunnah di pesantren yang 24 jam dijadikan riadoh, tembus pak. Orang yang seminggu aja tembus. Cocok. Assalamualaikum Ustaz, Assalam. Saya pengen jual rumah deh. Sono, duduk. Ama yang lagi ngapal Quran. Gigi dah. Nih, lagi pada setoran nih. Jam segini lagi pada setoran. Duduk di situ. Terus ngapain Ustaz? Kamu doanya deket dia. Baik Ustaz. Nanti doa saya dikabul. Allah, kalau orang lagi ngapal Quran, malaikatnya standby. Ngambil semua doa orang-orang yang lagi pada ngapal Quran dan orang-orang yang kesapu angin orang yang ngapal Quran. Apa saja yang menjadi pujian, angkat, naikkan. Apa saja yang jadi bacaan, angkat, naikkan. Apa saja yang menjadi doa, angkat, naikkan, kata Allah. Lalu kirimkan kepada aku. Nah, ibu ikut situ. Lalu si ibu ikut, set, ikut doa. 2 minggu, set. Berarti 2 kali dia ikut doa, kabul. Lalu kenapa orang yang ngapal Quran kok biasa-biasa aja? Padahal justru dialah pusaran energinya. Karena dia gak butuh sama Allah. Karena dia gak perlu sama Allah. Mau dapat cintanya juga enggak. Mau dapat sayangnya juga enggak. Ya kenapa? Ya gue disuruh sih. Disuruh ngapal Quran. Kalau gak ngapal ya gebuk. Malas banget. Memang kamu disuruh siapa kesini? Suruh emak. Jangan begitu. Bayangin coba. Tukang tambal ban ketemu ayah. Penghasilannya 15 ribu tahun itu. Terus ayah bilang ke dia, kamu baca waqiah pagi sore. Insya Allah kamu jadi orang kaya. Si tukang tambal ban terbelalak, terkejut. Beneran, cuman baca waqiah doang bisa jadi orang kaya. Serius. Ya sudah, bismillah dia baca. Asli jadi orang kaya. 2 bulan ngamalin waqiah, alhamdulillah. Kios tambal bannya tutup. Alias dia tidak kerja lagi sebagai tukang tambal ban. Kenapa? Karena yang punya tambal ban kelalang keliling nyari tanah. Yang punya kios tambal ban pergi sana pergi sini nyari tanah. Dapat amanah nyari tanah. Siapa yang diajak mencari tanah? Ya temennya, si tukang tambal ban itu. 8 bulan ngurusin tanah, dapat 5 miliar. Tahun berikutnya punya swalayan, punya supermarket. Terus yang kalian baca apa? Waqiah? Enggak, lebih. Orang kalian ngapal 30 juz kok. Kalau begitu yang membedakan apa? Yang membedakan kamu gak minta, orang ini minta. Orang ini minta kaya, mau dikasih, minta kaya enggak? Ini loh yang saya maksudkan. Seluruh amalan yang saya sampaikan kecil-kecil, sedikit-sedikit, parsial-parsial. Di luar pesantren, ternyata di dalam pesantren melakukan semua rutin, istiqomah, harian, mingguan, bulanan, tahunan. Harusnya kita lebih jadi daripada orang lain. Betul tidak? Ini loh bu. Ini loh pak, keistimewaan pesantren. Makanya saya mah yakin anak-anak pesantren pasti berbuah. Besok nih kamu nih di usia kamu nanti remaja dan dewasa, udah tinggal metik doang. otak. Karena udah matang buahnya. Udah bisa berbuah itu. Keunggulan pesantren tuh itu. Tinggal metik. Makanya catat nih buat semua keluarga besar pesantren. Jadikan pesantren sebagai tempat terbaik munajat. Jadikan pesantren sebagai tempat terbaik riyadhah. Jadikan pesantren sebagai tempat terbaik ibadah. Jadikan pesantren sebagai tempat terbaik riyadhah. Jadikan pesantren sebagai tempat terbaik ibadah. Jadi gak perlu dibangun-bangunin. Malam tuh gak perlu dibangun-bangunin. Kenapa? Saya pengen tembus Amerika kok. Saya pengen tembus London kok. Saya pengen kayak kawir datu kuliah bisa di Inggris. Ya bangunlah, jangan dibangunin. Begitu datang waktu sholat duha, gak usah disuruh. Kenapa? Saya niat banget. 6 tahun saya di dalam Quran, 6 tahun saya betapa. Anggap aja 6 tahun tuh betapa gitu. Tahu gak betapa? Kawah candra di mukanya di sini. Nah sambil nungguin subuh ke zuhur, belajar sekolah. Sambil nungguin zuhur ke asar, belajar sekolah. Sambil nungguin asar ke maghrib, main bola, senam, ekstrakurikuler yang lain, silat kah, karate kah, taekwondo kah, apa saja. Tapi riyadhah kita, munajat kita, ibadah kita apa? Yang wajibnya tuh benar-benar full. Nah, saya ngelihat nih anak-anak santri juga kadang-kadang beda. Begitu di depan saya, gak ada yang tidur. Tapi di depan Allah, tidur. Kan terbalik. Terbalik. Di depan Allah, saya ini jarang datang. Jarang datang. Tapi kalau Allah kan datang terus. Bahkan Allah bersama kalian semua yang ada di pesantren. Ini kan gila, Pak. Allah bersama anak-anak kita dan para ustadz-ustazah. Gak pernah keluar loh di pesantren. Mau nyari siapa lagi coba? Ini keuntungan ibu bapak. Bila ibu bapak nyantrenin anak-anak. Dimana saja. Gak mesti di dalam Quran. Dimana saja. Salah satu keuntungannya apa? Terperihara ibadah wajibnya. Dan hidup ibadah-ibadah sunnahnya. Lalu ditambah satu keutamaan. Nuntut ilmu. Saya mah apa? Ngasih taunya nuntut ilmu Quran. Nah sedangkan anak-anak bukan cuman Quran. Dia belajar matematika. Belajar biologi. Belajar fisika. Belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Indonesia. Belajar kemudian kimia. Dan lain sebagainya. Berarti dia lebih hebat dong harusnya dari jamaah saya yang sukses gara-gara mengamalkan apa yang saya perintahkan. Ini dia. Alhamdulillah. Jadi isi pesantren itu apa? Benerin yang wajib, hidupin yang sunnah, nuntut ilmu Quran itu. Bila masih ada lebihnya, ekstrakurikuler. Jalanin kemudian kalender akademiknya pemerintah dan lain sebagainya. Yakin saya mah, benar-benar yakin. Pokoknya yang namanya anak pesantren barokah. Apalagi ya, orang yang nyantren itu dia berjamaah terus. Bayangin coba. Saya aja jadi ustaz belum tentu setiap hari itu berjamaah 5 kali, belum tentu. Ada kalanya saya tidak berjamaah. Misal ketika di pesawat. Udah pasti tuh gak berjamaah. Saya sholat di atas pesawat sendiri. Tapi kalau anak-anak. Wajib tuh berjamaah. Asik kan. Makanya harus dengan keperluan. Keperluan itu nantinya berangkat dari mana? Dari kesadaran. Selesai. Alhamdulillah.